اسلام وسلامات ليك. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تنگلوچیلر. اسلام و سلامتلیک درکم ایشترش ایران اسلام جمهوریت اوزبیک تلیدگی رادیوستدن حضورنگزگی تقدیمی دمست. بو دستورنه من رخشان آلوب بارمن. ایشترشمز یکونگا قدر بز بلن برگه بولاسز دیگن امید دمست. Insonning ruhiy va nafsoniy holati uning jismoniy vaziyati va salomatligida muhim rol o'ynaydi. Holbuki bugungi jamiyatning hayoti fikriy va ruhiy muammolar bilan to'lib toshgan. Har bir kishi ushbu qiyin holatlardan chiqish yo'lini paydan bo'lish lozim. Ushbu yo'llardan eng yaxshisi Allohning zikridir. Mu'minlarning imonlari komil, dinlari to'kis va xulqlari oliy ekaniga dalolat qiluvchi ulkan belgi va mukarram sifatlardan biri mu'min birodarlari ro'barosida qalb va tillari salomat ekanidir. Qalblarida hasad yoki g'illig'ashlik yoxud bo'g'zu adovat yoki kek nafrat yo'q. Tillarda esa g'ibat yoki chaqimchilik yoxud yolg'on yoki da obro to'kishlik yo'q. Balki qalblarida faqat muhabbat, xayr, rahm, yaxshilik qilish, mehr va izzat ikrom qilishlikni yuklaganlar. Tillari esa faqat foydali kalima, manfaatli so'z va rostgo'y duolarni talaffuz etadi. Qalb va til salomatligi iymonning tugal va mukammal ekaniga eng yorqin dalil va eng rostgo'y hujjatlardandir. Dar haqiqat o'sha azotlarning qalb va tillari salomat ekanining eng ulkan sababi Allohga kuchli bog'lanishlari va undan nihoyatda rozi bo'lishlaridir. Rozilik mevalaridan biri bo'lmuş qalb salomatligi samaralarini sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Ko'ngil salomatligi dunyoda rohat, unsiyat va xotirjamlikdir. Oxiratdagi savobi esa savoblarning eng yaxshisi va uning o'ljasi o'ljalarning eng kattasidir. Musulmonga birodarlarga nisbatan qalb va tilining salomat bo'lishi uchun ko'makchi bo'ladigan narsalardan biri bu Alloh azza va jallaga iltijo qilish, undan sidq va ixlos ila so'rashlik. Buning samarasi ularoq dunyo va oxiratdagi matoga sazovor oqibat va muborak natijalariga boqishlikdir. Shuningdek, qalbida g'illig'ash yoki kek adovat, yo hasad yo shunga o'xshashlar bo'lgan kimsa hosil qiladigan va erishadigan yomon oqibat va xavfli natijalarga nazar tashlashlikdir. Dar haqiqat, aziz payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallamdan yetib kelgan ko'plab duolarda Allohdan qalb hidoyati, uning salomat va sobit qadamligini so'raganlari sobit bo'lgan. Sog'lom tanda sog'lom aql bo'ladi degan maqol bejiz emas. Insonlarning aksari kasallik va xastaliklarga duch kelishadi. Yoki zohiriy salomatlik holatida doimiy ravishda kasal ekanligi, bel og'rishi va mushaklarning zaifligidan shikoyat qilishadi. Ob-havosi sog'lom bo'lgan makonlarda hayot kechirish, turli kasalliklar va xastaliklarning vujudga kelishi oldini oladi. Ammo bugungi kunda bu ish hammaga ham nasib etmaydi. Shuning uchun boshqa yo'llarni qidirish lozim. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti firstuday.com dropboz orqali xolagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi firstuday.com.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taranadigan makon. Allahumma salli ala Ali ibn Abu Sarr al-Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Bularning barchasi shundan dalolat beradiki, tibbiyotda hayotning oltita zaruratlari, ya'ni yashaydigan mahalning ob-havosi, iste'mol qiladigan ovqatlar va ichimliklar, uyqu va uyg'oqlik, harakat qilish va dam olish, jismoniy tarbiyaning turlari, ruhiy va psixologik holatlar, jismda qoladigan yoki badandan xorij bo'ladigan zaruratlar haqida mukammal ma'lumotga ega emaslar va ular o'ylaydilarki, faqat kasallik vaqtida tabibga murojaat etish lozim. Tabibning maqsadi xalqni sog'liqni saqlashning to'g'ri yo'l-yo'riqlari bilan oshno etishdan iboratdir. Oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj, ob-havoga ehtiyoj kabi muhim hisoblanadi. Oziq-ovqatlar jismning rivoj topishiga ko'mak berishiga qo'shimcha, ko'p vaqtda dori-darmon xususiyatlariga ham ega bo'lib, jismda ruhiy va jismoniy turli o'zgarishlar vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Va agar bu holning aksi ro'y bersa, turli kasalliklarning vujudga kelishi sababiga aylanadi. To'g'ri ovqatlanish turli xastaliklarni davolash uchun muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun taxminan an'anaviy tibbiyotning asosiy manbalaridan ovqatlanish bilimidan g'aflatda qolganlarni mushohada etish mumkin emas. Tabiblar va mashhur hakimlar tomonidan oziq-ovqat zaminasida ko'p kitoblar yozilgan. Hurmatli tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.